safe.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Prič.
Talasanje.
Danas časova 6 minuta. Počinje drugi sat našeg talasanja. Ja sam Irina Nikić i sa vama sam i do 12 časova. Kako će se živjeti u Srbiji? Šta će biti bolje, a šta se neće lako popraviti? Čemu se nadaju i šta brine? Lekara iz Novog Sada, penzionera iz Niša, poljoprivrednika iz Užičkog kraja, nezaposlenu ženu iz Beograda, mladića koji je život u Velegradu zamenio životom na seoskom imanju. Za Radio Beograd 1 govorit će građani Srbije. Njihovu priču čućemo odmah posle muzike. Pusti priču. Pusti priču. 11 časova i 11 minuta. A čuli ste već šta nam je današnja tema. Pitali smo neke od građana kako žive, šta očekuju od budućnosti, ali i kakva je njihova sadašnjost, koja svakako u sebi sadrži i nagoveštaj budućnosti. Iskreni razgovori su ono što ćete čuti u talasanju. Neki su želeli da govore anonimno, neki se predstavljaju, bila je to stvar njihovog slobodnog izbora. A sagovornike smo izabrali metodom slučajnih susreta sa ljudima koji su hteli da sa svima vama podele svoje priče i o svom ličnom životu i o društvenim okolnostima u kojima žive. Danas, kao što znate, razgovaramo o našoj sopstvenoj budućnosti i to pitamo baš vas, građane Srbije, šta vi mislite, kako ćemo živeti narednih godina. I sa nama, evo ovde u studiju, jedna od gošći koja govori na ovu temu je Beograđanka. Dobar dan.
Dobar dan.
Kažemo samo, izvinjam se, srednjih godina, žena koja je zaposlena, ali tako?
Ne, nisam zaposlena, ja imam 50-a godina.
Dobro.
Nisam, nažalost, zaposlena. Tu mogu da kažem da kao Beograđanka imam hendikep. Izvinjam se, pre svega bih želala da pozdravim sve na radiju i da vam se zahvalim što ste jednom običnom građaninu omogućili da gostuju u vašoj emisiji i da, eto, kažem neko svoje viđenje ovog našeg današnjeg života, ako mogu tako da kažem.
Vrlo dobro došlo da čujemo vaše mišljenje. Dakle, onda možda da kažemo nešto o tim okolnostima životnim pre nego što vas pitam kako vidite svoju sopstvenu budućnost ili možda budućnost čitavog društva našeg. Dakle, s obzirom da niste zaposleni, neka primanja bi morala da budu prisutna u vašem životu. Kako se snalazite?
Pa, ja sam neko ko je veliki optimista i nikada ne želim da se žalim i otprilike prilagođavam se svim situacijama. Mislim da je to moja sreća, jer da se drugačije ne ponašam, ko zna gde bi završila. Prosto imate decu, imate unučiće, vi morate da se prilagođavate ako ne želite da potonete. Baš sam neposredno pred javljanje za ovu vašu emisiju pročitala jedan podatak, anketa je bila u pitanju, gde su rekli da je preko 40% ljudi nema, pa ono žargonski, čak nije napisano hleba, nego leba da jede, što je za mene bilo, pravo da vam kažem, poražavajuće. Ja te ljude u toj meri susrećem, ali mislim da ih ima mnogo oko nas i možda, bit ću malo oštrije u oceni, smo zaboravili na te ljude. Setimo ih se možda u momentima kada prođemo i vidimo da neko kopa po kontejneru ili da izlači neko parče hleba. Iskreno, ja prva, ako mi ostane malo hleba, pa da ga sad ne upotrebim za poparu, ne znam, prženice, okačim ga na kontejner da dam mogućnost tom nekom koje, nažalost, to mora da uzme. Dok s druge strane imamo jedan potpuno jedno drugo viđenje cele stvari kad odete u takozvanu Silikonsku dolinu Strahinjića Bana, gde su kafići prepunjeni ljudima, gde ti ljudi piju ta skupocena pića, i onda se pitamo šta se tu zapravo dešava.
Kako onda vidite, eto, taj neki naredni period u tom smislu? Hoće li biti gore ili bolje?
Pa, ovako, da me ne biste pogrešno shvatili, već ko sluša ovu emisiju, ja mislim prvo, da kažem, ja sam apolitična, znači da me neko ne shvati pogrešno, da ja to sad iz političkog ugla posmatram, ali mislim, realno, dug je to period na koji bi ja trebalo da se osvrnem, ali mislim da za neke ljude se ništa neće promeniti. Sada, ja bih voljela da se u pozitivnom smislu za sve ljude promeni, ali u ovom momentu, kako stvari stoje, mi imamo iza nas jedan period sa ljudima koji su nas vodili I ti isti ljudi kao da su imali amnezije. Oni se pojavljuju sa nekim novim pričama koje su divne, bajkovite, psihološki, retorično. Oni su vrlo se lepo pripremili da nas ubede i da mi verujemo da sve do sad to je bilo ne znam već šta, a već sutra kad se budemo probudili sve će biti bajka. Ja bih voljela da bude tako. Ja sam negde u duši ostala još uvek veliko dete i uvek verujem u bolje sutra i uvek sam optimistična, tako da evo, ako imate još neko pitanje, ali od mene toliko, smatram da ipak treba verovati u bolje sutra.
Imam pitanje, imam dva pitanja koja bih voljela da vam postavim. Jedno je pitanje, koje su po vama glavne prepreke u vašem životu da vam bude bolje i da li ste vi sami za njih krivi? Kako to vidite?
Pa da vam kažem, obično biramo sami svoj put, nekada i ne. Evo, ovih dana pred, znači sve ove izbore, toliko se toga izdešavalo, ja sam na birou od 80. godine. I prvi put su mene 3-4 puta u poslednje vreme zvali. Znači, rekla sam da sam žena 50. godina, otprilike ja ne mislim da sam za starog vođa, ako mogu tako žargonski da kažem, ali sa druge strane ne mislim da sad se svi nešto lome oko toga da mene uposle. I tu se radilo o raznim vrstama poslova, gde su oni već u stvari imali angažovane ljude. Ja ne prezam ni od kakvog poštenog posla. Za borbu, za opstanak, vi tu ne smete da birate. Naravno, ne bi se bavila nepoštenim nekim poslovima, ali sve što je pošten posao, zašto da ne? Oni su mene pozvali dva puta u toku dana, da bi oni meni rekli u drugom pozivu, kad ja treba opet idem na to neko testiranje, da je broj popunjen. I ja sam bila vrlo ljuta, mogu vam reći, i pozvala sam rukovodioca te ustanove i rekla sam da to nije fair ni prema nama kojima ste probudili nadu da ćemo dobiti neki posao, ni prema onim ljudima koji već rade taj posao. Okej, neka imaju oni prednost, ja se slažem sa tim. Tako da, eto, to
vam
je to.
Ako sam dobro razumela, zaposlenje bi možda vi apostrofirali kao jedno od glavnih prepreka za bilo kakav napredak.
Da, danas mislim da je velika sreća i velika, ne znam sad i koji bi pravi izraz upotrebila, ljudi koji imaju posao treba i tekako da budu srećni zbog toga što ga imaju. Danas je jako teško doći do posla.
Evo, poslednje pitanje koje mislim da bi bilo zanimljivo da čujemo šta o tome mislite. Gde sebe vidite u budućnosti za nekoliko godina? Kako vidite svoj život? Koji su možda i vaši glavni podsticaji da se borite dalje?
Pa, moji podsticaji su, mislim, sad je to malo parafrazirano, moja deca, moji unučići, a ja između ostalog, zašto? Ja sam dobila taj život od Boga dar, što bi rekli, znači treba ga iskoristiti što je moguće najbolje i nikada ne treba odustajati. I treba verovati. Ja ću da verujem i dalje, nebitno ko će da dođe ovde na vlast ove naše zemlje. I mislim da smo mi narod koji je navikao već i da trpi, a između ostalog, šta smo birali, to smo i dobili.
A gde vidite sebe? U kakvim okolnostima za dve godine?
Pa, znate šta? Sad
je li isto ovako ili nešto bolje?
Pa, ja ne bih voljela da bude isto ovako, ali ja bih voljela da, ako ne ja, pošto ja već sam prešla pola, da kažem, svog života i ne mislim ja da meni godine i moj neki duh koji ja nosim u sebi uopšte nisu u skladu. Tako da ja uopšte ne mislim da ja ne bih mogla sada ne znam šta da radim i da stanem, što bi rekli, na crtu nekoj osobi mnogo mlađoj od sebe. Ja imam prijateljicu koja je vršnjakinja moje dece i ja sam ponosna zbog toga što, ne zato što je ona moja, nego zato što ona mene prihvatila da ja budem njena prijateljica. Ona meni time daje nadu, želju za dalju borbu. Ako meni neće biti bolje, bar će biti moje deci bolje. I stvarno mislim da treba da verujem u to neko bolje sutra.
Mnogo vam hvala.
I vama, i vama. Prijetno.
Sve najbolje. Idemo sada u Niš po dve priče koje je zabeležio Ozren Rašić.
Evo, život je pred nama, svi se nadamo svakom novom danu i radujemo novom danu. Pred našim mikrofonom gospodin Vlasta Nišlija, čovjek koji ima mnogo svojih aktivnosti i koji nema možda vremena za sebe, ali ima za ove aktivnosti na pretek. Da kažemo slušocima, kako vi vidite svoju perspektivu?
Pa dobro, teško je to onako uopšteno reći, međutim ja kao prvo očekujem da se posle ovih izbora, kakvi su, takvi su, stabilizuje politička situacija, da ljudi zauzmu svoja radna mesta, da shvate svoja prava i obaveze koje su dobili od građana i da na neki način povedu te lokalne samouprave na najbolji mogući način da se istrgnemo iz ove učmalosti, zaostalosti i da ne nabrajam sve negativne epitete. Ono što ja kao građanin koji se bavi sportskom rekreacijom, rekreativnim sportom, ekstremnim sportovima želim, to je ta neka osnovna ideja kojom se mi bavimo 20. godina, da Niš postane prepoznatljiv grad u razvoju ekstremnih sportova i receptivnog turizma. Nadam se da će novo rukovodstvo grada prepoznati taj oreol, taj potencijal oko grada Niša, da će poraditi malo na kadrovskom usposobljavanju, na uređenju tih potencijala, sređivanju infrastrukture, da se na neki način ti zamoreni potencijali obnove, osveže i da te ideje koje mogu da dovedu puno ljudi iz drugih gradova u okviru rekreativnog sporta, u okviru turizma, bukvalno zažive i da počnemo kao sav normalan svet da se družimo sa ljudima iz drugih sredina, država, gradova i tako da. To bi mi bila želja.
Šta mislite, da li je to realno?
Mislim da je realno. Ja sam pažljivo saslušao kampanju eventualnih budućih gradonačelnika, mada u toj kampanji oni nisu prepoznali ovaj potencijal, više su govorili o balon salama, o asfaltu, o drugim tim nekim infrastrukturama vezanim za grad. Ovo su sve arene oko Niša, sve potencijali stvoreni od Boga, od prirode. Vrlo malo treba doterati ove prostore da bukvalno daju onoliko i ono što mogu i te arene.
O svemu tome razmišljate, u celoj ste toj priči neprekidno non stop. Razmišljate i o zdravlju, ali ako ste u ovakvom ambijentu, to odgovara zdravlju.
Tako je, aktivnost, priroda, to je jedan spoj, osnovni spoj koji je primaran i u mnogome zdravlje, opšte zdravlje ljudi zavisi od ovoga. Što više ljudi budu boravili na ovim prostorima, bit će zdraviji, opušteniji, rasterećeniji i možda će im se poboljšati radne sposobnosti.
Kad se probudite, kad vas dočeka novi dan, čemu se najpre ponadate, šta najviše očekujete od novog dana?
Pa ponadam se da to bude lep dan, sunčan, vedar i da eto omogući da nešto uradimo novo, da napravimo neki iskorak ka boljoj budućnosti.
Govorio je Vlastimir Stanojević, predsjednik Safari kluba Niš. Nišlija u srcu i duši, ali čovjek koji je neprekidno na terenu. U okolnim arenama, kako reče, tamo gdje ima prirode, gdje ima izvora života i tamo gdje se život može najbolje da napaja novom energijom. Vlasto, hvala lepo.
Hvala i vama.
Šta očekujete?
Očekujem bolje, sigurno. Ja sam u penziji sa suprugom, očekujem bolje penzije, bolju Srbiju, demokratskiju Srbiju, bogatiju Srbiju.
A šta biste lično želeli da se promeni?
Da se promeni, da se mladi ljudi zapošljavaju. Što više, recimo, jer na njima leži ova zemlja i ova naša budućnost, na mlade.
I sloga, samo sloga da nas spasi, da možemo da se udružimo i da idemo napred.
Evo, vi ste u penziji, je li imate nekog od nezaposlenih u kući, kako se živi, je li imate neki problema, šta biste u naredne dve godine želili da vam se dogodi?
Pa vidite, ja kao glava porodice bih želeo da nam bude penzija veća, to je pod jedan, i da bude dobro zdravlje, recimo, a mladi su nam van ove zemlje. Dva sina imamo, oni rade oba u Austriji.
Potražili su tamo sebi sreću i našu.
Sreću, posao recimo rade dugo tamo i dobro im je. Meni je žao kao Srbinu recimo što oni nisu ovde u svojoj zemlji Srbiji, ali situacija je takva kakva je.
Hvala vam najveće.
I vama.
Muzika, pa nastavljamo priču, iz Niša ćemo putovati dalje. 11:24.
U tvome zagrljaju, vreme brzo leti, a sada je kasno jer to vreme prošlo je. I kida mi dušu svaki put kada se setim. Znam da nije moglo trajati, ali pa bio je onaj tračak nade što te kada stane sve. I ne znam kuda misli ovaj život da nas odvede, ali znam da nada poslednja umire. Stotine žena, a ja samo tebe tražim, jer tvoja ljubav
nađe u nevolji, da ti pomogne i pokaže. Kad ti ljudi su nesnosni, ona uvek celu sebe da. Sive dane da oboji, da ti da mi doda sja, pa da ti pokrene svet, kad stane ti sve, da za tobom je sve do samog kraja. Da ćeš voleti ženu, ko do sada ni jednu, čuvati ljubav što vas spaja. I zemlja će se vrteti oko vas, i zemlja će se vrteti oko vas. Stotine žena, a ja samo tebe tražim, jer tvoja ljubav može doneti mi mir. Kao da sam ceo život ljubio po kazni, da mi trebaš samo, samo ti.
Više stotina vokala, instrumenata, šest horova i dva simfonijska orkestra, osmor vrhunskih solista izvode Simfoniju broj 8 Gustava Malera, Simfoniju hiljade, 26. maj u Sava centru u 20 časova. Veličanstveno delo koje nosi univerzalnu poruku ljubavi i humanosti, Simfonija hiljade.
U Maxiju su pale cene, dođite im u posetu, vaš Maxi.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Više stotina vokala, instrumenata, šest horova i dva simfonijska orkestra, osmor vrhunskih solista izvode Simfoniju broj 8 Gustava Malera, Simfoniju hiljade, 26. maj u Sava centru u 20 časova. Veličanstveno delo koje nosi univerzalnu poruku ljubavi i humanosti, Simfonija hiljade.
Eko.
Darovnica, darovaće dar.
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, ponovo sa vama. Druga adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ćuprija. 31. maja od 20 sati u sali niže muzičke škole Dušan Skovran pred mikrofonima Radio Beograda predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Merima Njegomir, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Vesna Dimić Ilić, Biljana Petković, mladi pevači Radio Beograda, narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 31. maja u Ćupriji.
Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri.
Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 27. maja.
Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portirnicama zgrada RTS u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2.
11:31, slušate Talasanje Radio Beograda 1, a danas ljudi govore za talasanje, o tome kako vide našu zajedničku i svoju ličnu budućnost, kako žive, čemu se nadaju. Veliki broj meštana sela koja se naslanjaju na Užice, jer tamo sada idemo uz poljoprivrednu proizvodnju, ima i posao u gradu. Time obezbeđuju ekonomsku sigurnost, važnu naročito u ovim vremenima. Sa jednim od meštana sela Ljubanje na našu temu razgovara Zoran Žeravčić.
Kako se živi? Šta ima novo? Kako bi odgovorio jedan prosečni Užičanin, žitelj jednog sela?
Pa da vam kažem, što se tiče nas Užičana, i govorimo iz ovih okolnih sela, ima mnogo ljudi ovako u razgovoru da su razočarani što je taj život uzlaznom linijom ne ide, nego silaznom linijom, nedostatak, nezaposlenje, otpuštanje radnika. Vidim u razgovorima da nema perspektive velike i razočarani su mnogo u sadašnje vreme. Mnogo je se očekivalo tih promjena, mnogo se očekivalo te Evrope, vidim za Evropu svi normalno, niko ne beži, kulturna Evropa jaka, sve mi treba da mu idemo, ali kad pogledaš sve ovo, sabereš.
A ti ljudi koji su, tako da kažem, ekonomski jači, osnaženiji kod vas u selu, koji imaju neku proizvodnju koja treba da donese dohodak, da li se oni lakše snalaze od onih koji, tako da kažem, svaštare?
Pa snalaze se zato što imaju taj veći obim proizvodnje, koji duže, na primjer, po 10-5 krava, bave se proizvodnjom mleka, proizvodnjom mesa. Oni dolaze do veće akumulacije novca i to, ali imaju mnogo otežan rad. Mnogo je problema kad tu dođe do pada tih dispariteta cena, dođu oni veće gubitke. Sad ovi koji rade malo u preduzeću, malo svaštara, oni su zadovoljni, izgleda po momeni, lično si ja nalazim u tom krugu. Manje snalaze se, malo ima u rade u preduzeću, neki kod kuće to održavaju. Teško je ovim ljudima pravim proizvođačima, pogotovo mlađim ljudima koji ostaju, koji treba formiraju porodice, ili je teško, nema zagarantovano ništa. Može sad mleko da bude 30 dinara, posledeće godine će 25. Primjer radi ovi malinjari koji rade, koji podižu velike zasade. Obećana bila cena maline kao nekih euro i 21 centi, sad čuje se priča da će ponovo da bude 65 dinara. Znači tu postoji neka nesigurnost i zato ti ljudi koji se malo bave proizvodnjom, malo jači ekonomski ljudi su ugroženi, jer ti ulažeš pare, ulažeš rad veliki, ulažeš sve se, i odjednom te cene dođu i onda gubici i onda treba ponovo obnoviti taj stočni fond i tako. Tako je možda prednost ovi koji se malo svaštare, ne mislim da su prednosti, nego je to, lakše se podnesu te padove i te i cene i krizu i ostalo. To je moje mišljenje.
Ima li koga ko misli o selu?
Da vam kažem iskreno, zadnjih nekoliko godina je malo tu ovo subvencije što su poljoprivrednima dali do prošle godine, to po hektaru. Pa to je ovim ljudima koji se bave proizvodnjom od 5 do 10 hektara dobijali subvencije 14.000. Bilo je tu nekih postreka da ljudi malo poseju te više strnih žita. Govorim konkretno u našem selu gore, strnih žita, onda malo više to je bilo. To su neki mali pomaci koji treba doći mnogo više, konkretnije i na dalje staze, na duže staze da se to uradi.
Osim ovih starih meštana, a znamo da u selu prevlađuju ta staračka domaćinstva, ti mlađi koji su ostali na selu i su se vratili zato što su izgubili posao u gradu, da li oni imaju neku perspektivu? Da li oni razmišljaju da ostanu tu?
Pa njih što ih mi, ja poznajem lično, je pokušao da se vrati, da obnovi tu domaćinstvo i to. I većina smatra da je to neko prelazno rešenje, ajde tu ću se malo snaći kod roditelja, vidjet ću. Retko koji baš se vraća da bi zasnovao tu novo domaćinstvo, novu neku egzistenciju svoju. Međutim, ima par njih koji ostaju, mladi ljudi koji su porodično, tradicionalno dobri poljoprivrednici, ostaju, ali i ti momci se, problem je sad i te ženitbe, formiranje porodica na selu. Zemlja je, nesigurnost uopšte postoji kod tih mlađih ljudi. Nemaš ti ljudi, ja ću da se bavim s ovim. Nema ekonomske sigurnosti, govorim, uopšte.
I evo, završeni su konačno ovi izbori, dugo je bila kampanja, svi su obećavali, svi su nudili, svi su pričali bit će bolje.
Pa narod uvijek očekuje da će biti bolje, ali gleda, uvijek se to okrene. Obično ti političari i lokalni razlete se po selu, obećavaju preko svojih članova, ajde daj, agitujte, dajte, skupljajte glase, dobit ćete put, dobit ćete ovo ono. Nekad se to ispoštuje, nekad ne ispoštuje. Narod je zadnje vreme i pokazalo je ovi zadnji sad izbori za predsjednika razočarani. Ne vjerujem mnogo narod više i ne, po meni ne očekuje niko ništa mnogo. Ista priča, isti igrači igraju već 20 godina, samo menjaju timove, a igrači su isti. Da.
I onda 11.35 i po minuta iz Užica sa Zlatibora možda selimo se u Novi Sad. U prodavnicu novina i raznih sitnica koja se nalazi u gradiću podnožju Petrovaradinske tvrđave iz 18. veka gde su i slikarski atelje i muzička i likovna akademija. A zašto je to važno? Čućete od sagovornice naše Bojane Karavidić.
Ja vas molim da se predstavite.
Ja sam Vera Mrđenović, živim u Petrovaradinu i radim u jednoj lepoj prodavnici.
Evo, ja sam na vašem radnom mestu, vidim dolaze i mladi i stari, vi ste uvek ljubazni i uvek našminkani. Sada vam je rekla jedna mušterija kako ste danas lepi.
Hvala, lepo trudim se, radim svoj posao, moram da ga čuvam s obzirom da je jako teško vreme nastalo i moram da čuvam svoj posao.
Ko su članovi vaše porodice?
Imam dva sina, imam svekrvu i imam muža.
I kako ste organizovali vaš život u ovo vreme koje baš nije lako?
Pa složna porodica, kad je, onda i može nekako da opstane. Eto, svekrva je u penziji, radi baštu, muž mi radi u Srpskom narodnom pozorištu, ja radim ovde u prodavnici. Sina imam koji je završio srednju školu, on ne radi, nezaposlen je. U stvari, s vremena na vreme nađe neki posao, ali jako je teško mladima.
Ipak, vi ste uvek nasmejani i nekako čini mi se da ne dozvoljavate da vas ovo vreme slomi.
To je moj posao. Moj posao je da radim s ljudima i da zaboravim moje brige kad dođem na posao, tako da se, eto, trudim da budem rasmejana, raspoložena, a i stvar je karaktera. Volim moj posao i to je moj karakter takav.
Pre izvesnog vremena smo se srele, ja ovde dolazim svaki dan, pa ste mi kazali da je mama došla kod vas i to vam je posebno bilo značajno.
Jeste, imam staru majku, iz Šida sam rođena, sam u Šidu i za nju brinem, tako da, eto, svako vreme nosi svoje vreme, ona ima 80 godina.
A, i pripremali ste vašu slavu, to je bilo nešto na brzinu, opet bili ste na radnom mestu.
Jeste, prvo čuvam moj posao bez obzira i kakvih imam problema i sve. Meni je najvažniji moj posao, s obzirom da znam kako je teško danas doći do posla. Vidim, imam sina koji ne radi, vidim da mlad dečko od 28 godina ne može da nađe posao, tako da ja na prvo mesto stavim on posao, jer ipak je to neka egzistencija, neka sigurnost kad žena radi i sigurnija je u sebe, ne zavisi od nekog, nikog, teško je sa dve plate, a ne još s jednom.
Žena ima u stvari dva radna mesta, možda i više.
Jest.
Posao, jest. Gde zarađujete platu, ali kuća je...
Jest, imam i baštu, imam i kuću, tako da je to jako veliki posao, baš zato što imam puno, puno posla, zato baš i čuvam moj posao ovaj, jer znam da tu radim s ljudima, znam da je to neki siguran prihod, dok recimo bašta nije sigurna danas, zavisi od vremenskih uslova, od neprilika.
Znači, uprkos tome što dinar slabi, pa nije baš siguran, a i bašta nije sigurna, vi birate dinar.
Jeste, baš tako. Biram stalni izvor primora, siguran izvor prihoda.
Kako rastižete vaš budžet?
Teško jako, kao i svako, s obzirom da svako od nas 90% ima neki kredit. Znači, na prvom mestu kad mi dođe plata, ja prvo režije platim, pa posle šta ostane. I jako puno ide za režije. I danas u Srbiji je jako teško živeti. Jedna porodica, mislim, stvarno je jako. Bez obzira i što smo složni, i što zajedničko obrađujemo, svi se skupimo i radimo i tu baštu, i piliće gajimo, i sve, ali jako teško je zato što je plata opterećena sa različitim kreditima.
Ali na vama se to ne vidi. Evo i danas imate lepu frizuru, imate ruž na ustima, lepe miljušice, svetluce i nekako
zato što
trudite se da prevaziđete tešku situaciju.
Zato što volim da radim s ljudima, volim taj posao i tu nalazim neku razonodu. Za mene je posao jedna razonoda, nešto što me ispunjava, što komuniciram sa ljudima, što se srećem sa različitim sudbinama. Nije naš posao samo kao trgovac, nego mi radimo i kao knjigovođe. Sve radimo, sve strani smo, stalno nešto novo uvedu i stalno nas obučavaju, tako da je to meni interesantno. Ja volim novo da učim.
Vidim da vas interesuje umetnost. Skrenuli ste mi pažnju na jednog umetnika sa Petrovaradinske tvrđave. Kad stižete sve?
Svi umetnici dolaze ovde i upoznajem se s njima i na internetu vidim kojeg šta. Ima i vajara, ima tu i muzička akademija, recimo i muzičari dolaze tu, profesori. Tako da ja komuniciram sa ljudima i poznajem ih tako da sam obaveštena što kažu.
Ove dve nedelje bili su izbori. Je li vas to remeti uopšte te promene vlade, sastav skupštine?
Trudim se da radim svoj posao i da ne razmišljam o tim političkim dešavanjima. Pa političari su plaćeni da vode političku, mi prodavci smo plaćeni samo da prodajemo, da komuniciramo sa ljudima, da im nudimo robu, tako da što se tiče politike ne volim ni da komentarišem o njoj. Ima ko je plaćen, ko za to i tako da uopšte ne razmišljam o politici.
Talasanje.
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 Današnja priča, ali ova priča koja sledi će biti zanimljiva, a znamo već da smo danas odlučili da se pitamo svi zajedno kako ćemo živeti u budućnosti, bliskoj budućnosti i mi lično, a i možda gledano i po našem društvu, kakve će biti okolnosti, šta vi o tome mislite. I evo jednog primjera, Slobodan Boki Stojanović je sa nama, koji sada živi u blizini Sečnja. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli na Talas Radio Beograda 1. Zašto sam na početku rekla zanimljiv primer? Zato što je Slobodan među onima kojih ima, već se dosta čuje o toj pojavi, koji lepo ostave sve u gradu, kupe nešto u prirodi ili u nekom manjem mestu i onda tamo odluče da žive. Vođeni, pretpostavljam, različitim razlozima. Da li možemo da čujemo tvoje?
Pa pre svega želeo bih da vam se zahvalim što ste me se setili, da pozdravim vaše slušalce. A što se mojih razloga tiče, njih nema mnogo. Prosto nisam više sebe video u gradu. Lično nemam ništa protiv ritma koji je ubrzan, ali mora da bude sinhronizovan. Beogradski ritam je malo asinhron. Dva dana melje, pa je onda jedan dan primirje i to je nešto što mom organizmu ne prija. Budući da sam već 20-30 godina što lovac, što ribolovac, dosta sam često bio u kontaktu s prirodom, saživeo se sa njom na neki način i prosto odlučio da okrenem jednu stranicu svog života i da dođem na selo.
I ostaviš posao i život u gradu i odeš, kažu ljudi koji te poznaju, otišao na salaš.
Pa jeste, ja zovem to imanje moje od jedno pola hektara zemlje, salaš, budući da je na samom kraju sela. Sa moje desne strane nalazi se ribnjak, sa gornje strane Dunav, Tisa, Dunav, kanal. Sa ulične strane je naravno asfaltni put i sa leve strane najbliži komšija 150 metara. Dakle, ja spadam u onu kategoriju ljudi koja voli da se druži, ali ne onda kada mora, nego onda kada hoće.
I kada to sam poželiš. E sad, ajmo na ovo pitanje, ima ih nekoliko iz ove sfere koja je današnja naša tema. Dakle, možda prvo da te pitam onako najopštije, kako ti misliš da ćemo mi živeti narednih godina? Kako sve ovo tebi izgleda? Možemo i sa ličnog nivoa, možemo i načelno, eto kako ti odgovara.
Miro, mislim da će se jako teško živeti narednih godina. Sve ono što smo imali prilike da čujemo, da je poljoprivreda naš glavni izvozni potencijal i tako dalje, sve to stoji, ali u to treba mnogo ulagati. Ono što mi dobijamo u Beogradu na trpezi, mi nemamo pojma odakle stiže, kako to stiže, kakav je put prosto do nas tog prehrambenog proizvoda. Ovde je situacija sasvim drugačija. Ja tačno znam šta jedem, znam šta sam posadio, znam da nisam prskao nikakvim hemijskim sredstvima, znam da nisam hranio nikakvim čudesnim preparatima da bi to bubrilo. To je prosto ono što je mojih ruku delo.
Da, i juče kad smo razgovarali da se dogovorimo za ovu priču, ti si rekao da si plevio u bašti. Je li težak posao kada sad pominješ da mi nemamo pojma odakle nam dolazi ta hrana? Je li je teško proizvesti i da li mi i o tome pojma nemamo?
Bojim se da ja nisam najbolji sagovornik za to, budući da ja nemam stoku, nemam hektare zemlje, imam tu svoju bašticu, pa s tim u vezi nije teško. Nema je mnogo, ali ima sasvim dovoljno za mene. Ako tako gledate na problem, onda nije teško. Ako imate pak mnogo zemlje, mnogo hektara, mnogo stoke, onda je to jako težak posao. Onda se ustaje u 5 sati ili u 6, mora da se nahrani stoka, mora da se nahrani živina, mora da se pripremi traktor sa svim priključnim onim čudesima i da se ide na njivu. Još uvek je Srbija od onih zemalja koje gledaju u nebo šta će Bog da im pošalje. Navodnjava se jako mala površina, to smo imali prilike da čujemo u ovim kampanjama. Onda jeste to težak posao, ali ako hoćete samo za sebe, ako hoćete da ne brinete da ćete biti gladni, nikada onda to zaista nije težak posao. Opredelite jedan deo dvorišta za baštu, da dvočlanu porodicu ili tročlanu više od 3-4 ara stvarno nije potrebno. Imaćete sezonsko povrće, možete da uzmete 20-30 kokošaka, uvek ćete imati svežih jaja u kući. Liter mleka je na selu ovde 50 dinara, Miro.
Da.
Ono što... Liter mleka je 50 dinara, a znate kako je mleko?
A o kvalitetu da ne govorimo. Ono što bi bilo jedno od pitanja je koje su, kako vidiš, koje su najvažnije i najozbiljnije prepreke u budućnosti kada je reč o našim životima. Da li je možda jedna od glavnih prepreka u tvom životu otklonjena, ako smo sad govorili o životu u gradu i zavisnosti svih nas od svih ostalih snabdevača i ljudi koji prosto čine ceo taj jedan život? Ti si sada prosto rečeno možda zavisiš samo od sebe, dakle nezavisan. Da li je to možda jedna od prepreka koju si uspeo da prevaziđeš odlaskom na salaš?
Ja jesam uspeo tu prepreku da prevaziđem iz prostog razloga što sam shvatio da vam u gradu niko ne garantuje posao. Dakle, čim dođe nov direktor, on ima pravo da bira svoje saradnike, dovoljno je samo da se nekome ne dopadnete, vi ste na ulici. To je nešto čega ja nisam hteo da budem deo. Drugo, priprema se zakon da se u penziju ide sa 75 godina starosti. Zašto ste vi posle 75 godina? Da idete u lov ili ribolov, putujete po svetu, da se bavite nekim svojim hobijem, pa ne znate li ste pošli ili ste došli.
Da.
Tako da mislim da budućnost ove zemlje jeste zaista u nama samima ukoliko uspemo da shvatimo da ono što imamo, a to je ta poljoprivreda, to je taj rečni potencijal koji imamo, onda je budućnost nama sigurna, ali ako mislimo da će budućnost da nam dođe sa strane od bilo koga, tu se grdno varam.
I gde ti sebe vidiš, na primjer, za 2-3 godine? U kojim okolnostima?
Za 2-3 godine vidim sebe kao vlasnika bar još pola hektara zemlje sa nekim malim motokultivatorom gdje bih mogao da eto i posadim malo kukuruza, da imam za živinu, voleo bih da imam 2 koze, 3, eto, samo za sebe. Ja nemam velike prohteve u životu, zato sam i uspeo ovo da sebi obezbedim, da sam hteo jahtu ili avion, mislim da bih bio jako nesrećen, jer to ne mogu da imam. Ali ono što sam želeo da imam, to imam. Eto, samo malo to da proširim i, ako Bog da, da sačuvam zdravlje. Ovdje mi je lepo, spokojan sam. Posle 10 godina sam spokojan.
Da, vrlo lepa priča, zaista zvuči inspirativno. Mogla bih možda da zaključim, čovjek koji se usudio da napravi svoj izbor i da slobodnom voljom zakorači tamo.
Pa mislim da je ovo mnogo manja hrabrost nego što ljudi odlaze u Kanadu ili u Australiju. Zato je, mislim, potrebna mnogo veća hrabrost.
Ali je promjena životna velika, zar ne? I to na bolje u tvom slučaju. Želimo ti mnogo uspjeha i te 2-3 koze i pre nego što isteknu 2 godine. Nadam se da će to biti tako.
Hvala Miro, ja vama želim također puno uspjeha.
Sve najbolje, sa nama je bio Slobodan Bok i Stojanović. Je 11:50, tamo još imamo vremena za jednu priču. Još jedna priča iz Novog Sada, ovoga puta različita od one prve. Dakle, u pitanju je mladić koji je završio fakultet, sada je lekar, a čućete kako živi i šta očekuje. Sa njim razgovarala Bojana Karavidić.
Dragan Kiselički došao iz Novog Bečeja da se školuje u Novom Sadu. Prvo u srednjoj medicinskoj školi, zatim na medicinskom fakultetu. Diplomirao je pre nedelju dana i počeo da volontira u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Bio je među najboljim studentima, student prodekan, učestvovao na međunarodnim konferencijama i vidno je da je posvećen lekarskoj profesiji. Kao sveži stažista misli da znanje koje je stekao na fakultetu nije dovoljno za praktičan rad u bolnici.
Evo sad kad sam počeo da radim kao lekar kliničar na Institutu za onkologiju, mogu vam reći da znanja koje sam stekao na fakultetu primenjivo je u recimo 40-50%. Akcenat na fakultetu se daje na neke, po meni, subspecialističke stvari. Jer smo na fakultetu učili i neku genetsku osnovu nekog oboljenja, išli smo u submolekularne nivoe nastanka i patogeneze nekog oboljenja, dok je u klinici stvar zaista drugačija.
Kada je bio student, više puta je učestvovao na međunarodnim konferencijama.
Pa naši studenti su se zaista dobro plasirali na internacionalnim kongresima, zato što smo imamo i tako i dalje dobre mentore koji zaista posvećuju dosta pažnje svog vremena i sa svojim sugestijama, iskustvom pomažu izradi kvalitetnih naučnih radova. Ja sam pored redovnih studentskih aktivnosti, dakle predavanja, prisutnosti na vežbama, bio aktiviran u različitim sekcijama. Bio sam aktivan član naučne sekcije i u toku studija sam izradio 3 naučna rada. Jedan od njih sam prezentovao na naučnom kongresu u studenta medicine u Srbiji, a drugi sam prezentovao na internacionalnom kongresu studenta medicine u Portugalu, da bi taj rad osvojio prvo mesto.
Studentske dane pamti kao udoban deo života.
Kao student mogu vam reći da sam živio veoma dobro. Pošto sam bio dobar student i sa zapaženim rezultatima, kako ovdje, tako i u inostranstvu, bio sam dobitnik više stipendija. Tako sam bio stipendista opštine Novi Bečej, stipendista ministarstva prosvete, pa sam čak ukoristio i na neke druge konkurse za stipendiju. Eto, dobio sam stipendiju nemačke vlade, pa sam bio 2 mjeseca u Berlinu na učenju nemačkog jezika. Tako ja mogu reći, za vreme studija ja sam dobro živeo, uz pomoć dakle roditelja, ali mogu reći da sam... Nisam bio prosječni student. Imao sam možda malo veće primanja od ostalih.
Mladog lekara Dragana Kiseličkog sada brine kako da se zaposli, jer kao volonter u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici ne dobija platu.
Zadovoljan sam time da fakultet mi je dao neku, mogu reći, dobru osnovu da bi se snašao u kliničkom radu. Mentori kod kojih sam sada su zaista dobri mentori i žele da mi pomognu da vidim kako je raditi baš klinički posao. Ono što me malo brine, to jeste neka bliska budućnost. To je pitanje zaposlenja. Jer situacija je takva da morate dosta vremena da volontirate, da budete jedan volonter, a kao što znate, to se kod nas ne plaća. Tako da predano me jedan period po velikim znakom pitanja što se tiče tog profesionalnog angažovanja. Postoji neka naznaka da bih mogao da odem u inostranstvo, jer sam bio dobitnik stipendije Nemačkog ministarstva za razmenu studenata, tako da mi oni šalju ponude neke da bih mogao tamo da izađem neki doktorat. O tome razmišljam u posljednje vrijeme. Možda čak da odem u inostranstvo da upišem neke doktorske studije, pa možda čak i da ostanem, ukoliko mi se ukaže prilika.
Odlazak u inostranstvo nije nepoznat među njegovim kolegama.
Moja generacija, poznajem 4 ili 5 kolega koji su otišli za Nemačku. Ovi su volontirali duži vremenski period, nisu imali svoj stan, materijalno su zavisni bili od roditelja i ukazala im se prilika da odu za Nemačku. I tamo kad su otišli, bio je težak taj period prilagođavanju nekih 6 mjeseci, godinu dana, ali doktori i tamo i profesori su ih prepoznali kao kvalitetne studente i kvalitetne mlade lekare, tako da su dobili i dobili posao upravo one oblasti koji su želeli. Tako ja sam s njim u kontaktu i mislim da su nam vrata otvorene.
Za sada ga potpuno ispunjavaju nove obaveze.
Pa program, svaki dan je program drugačiji. Kad odem na kliniku, obično odem, budem tamo oko 7:15, da prvi tamo odem i onda osmotim situaciju, da li dolaze neke novi pacijenti, koja je uputna dijagnoza, čisto malo da se interesujem šta bi na jutarnjem sastanku moglo da se priča o takvim pacijentima, dakle budem pripremljen. Jutarnji sastanak imam u 8 sati i gde se izlažu svaki pacijent, dakle njegova problematika izlaže pred čitav kolegijum lekara. I na osnovu toga se planira ili terapija ili neka hiruški tretman. I nakon toga ja odlazim, znači, kod tog svakog pacijenta i pričam s njim, uzim anamnezu, pregledam ga i ja predlažem neku terapiju momentor. Tako da on tu terapiju koriguje i kaže, jeste kolega, tako je, možda ne bi ja uradio to, uradio bi ovo, posle pacijenta na ovo snimanje ili ono. Tako da meni taj posao veoma interesantan i radujem se svakom novom radnom danu.
Misli da je najvažnija pažnja prema pacijentu.
Poredeći i studentski dana, poredeći klinički centar i poredeći institut za onkologiju Kamenice, sam ja sam tamo, mogu reći da se situacija znatno razlikuje. Kako u međuljudskim odnosima između kadro, tako i u samom odnosu prema pacijentima. Tako da mogu reći da, evo, iz mog nekog ličnog iskustva, blizu smo Evrope. Da, radujem se tako novom radnom danu, me čeka, uvek nešto novo naučim i mislim da su pacijenti isto zadovoljni sa mnom, jer njima najviše znači topla reč, ponekad odir, osmeh. Mislim da je to najviše što njima u stvari prija i znači.
A šta radi mladi lekar, volonter Dragan Kiselički kad ne radi?
Dragan kad ne radi posećuje bioskope, posećuje pozorišta, operu. Dragan ima malog psa, s ovim on stavić izrastao, tako da dosta slobodno vremena posveći sa njim, druži se sa prijateljima. Eto, ukratko, to je bilo moje slobodno vreme.
11 časova i 57 minuta i ovim zatvaramo i poslednju stranicu današnje priče. Čuli ste nekoliko ljudi koji mogu zapravo biti slika svih nas. Jer u ovu sliku uklapa se, sigurna sam, i vaša sopstvena. Što je bila ideja od koje smo krenuli? Najavljam sada vesti tačno u podne, zatim izveštaj o vodostanju, a od 12 časova i 15 minuta posljednji sat prepodnevnog programa Talasanje u ovom trenutku. Ostanite uz nas.
Sve što kubiš sam ja. Sve nešto gubiš sam.